Кожнага з нас створив Господ на свой образ і подобенство, і уже у гэтым ми адзіны я. Не мусім ствараць адзінства, хапае яго адшукаць, зауважае рыма-каталіцкі беластоцкі мітрапаліт Эдвард Азаровскі. Узорам мінулых гадоў падчас тыдня паўсюднай малітвы за адзінства хрысціян, іерархі галоўных хрысціянскіх канфесій Беластоку, удзельнічаюць у набажэнствах у братніх цэрквах. Каталіцкі мітрапаліт Азаровскі маліўся ў праваслаўным святадухаўскім храме і там выступіў з навучаннем да вернікаў. А ў сваю чаргу праваслаўны епіскап Беластоцкі Гданскі Якаў са словам Божым звярнуўся да ўдзельнікаў святой імшы ў каталіцкім храме святой Ядвігі. Арцыбіскуп Азаровскі лічыць, што напрамак экуманічных паводзінаў вызначае сёлетні лозунг тыдня паўсюднай малітвы за адзінства хрысціян. Неспынна маліцеся. А кожны чалавек, нягледзячы на тое, як выглядае, як сябе паводзіць, паходзіць ад аднаго Бога. Падчас сёлетняга тыдня малітвы за адзінства хрысціян у Беластоку экуменічныя сустрэчы і мерапрыемствы адбываліся таксама ў пратэстанцкіх святынях і зборах. Хрысціян-баптыстаў ды зборы Евангеліцка-Аўгсбургскай царквы. Важнымі элементамі сёлетняга тыдня было трох галосе – каталіцка-праваслаўна-пратэстанцкае. Да айца цераз Хрыста ў святым духу – малітвы ў хрысціянскай традыцыі ўсходу і захаду. Беластоцкія ўрачыстасці экуменічных малітваў суправаджала выстаўка «Малітвы ў хрысціянскай традыцыі ды экуменічны канцэрт хораў». А наяўным доказам экуменізму ў Беластоку з'яўляецца акцыя «Калядны подзвіг дапамогі дзецям», у якім тры дабрачынныя арганізацыі паасобных цэркваў – каталіцкая Карытас, праваслаўная Леос ды пратэстанцкая Д'яконія – збіраюць супольна сродкі для патрабуючых дзетак. Супольна гэтую акцыю ладзяць ад 2001 года. З Беластока Юрка Рашчынскі.